Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. Na sledujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Vítka Schuberta z Unicorn Attack s jeho hosty na téma Jak neumřít biznesu na hloupé chyby.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Don't Die Stupid. Tentokrát je mým hostem Alan Pok ze společnosti Investown. Ahoj, Alane.
Ahoj, Vítku, díky za pozvání.
Pro ty z vás, kdo byste nevěděli, čím se Investown zabývá, tak jsou to mikroinvestice do nemovitostí a do realit. Za chvilku se k tomu ještě dostaneme, tak to je jenom takový úvod, abyste věděli, o čem se dneska budeme bavit. A my, protože se s Alanem známe už roky a znali jsme se v jeho předchozím startupu, tak se určitě dozvíte spoustu věcí, jako vždycky, co to znamená vůbec postavit takhle úspěšný startup, kde jsou faily, co funguje a tak dále. Takže se pustíme rovnou do toho. Já se zeptám hned na úvod. Já vím, díval jsem se na nějaký materiál, než jsme se dneska potkali, že vy máte dneska asi 4 miliardy v kapitálu pro investovaným a asi 95 tisíc klientů. Hele, co to vlastně znamenalo nabrat takovouhle obrovskou sumu lidí za tak krátkou dobu, že vy jste dneska asi nejúspěšnější, předpokládám, takováhle platforma u nás. Tak co to z tvýho osobního pohledu, by ses na to podíval nebiznisově z pohledu Alana, co to znamenalo?
Ale znamenalo to 5 let práce, 16 hodin denně, včetně víkendu, žádný dovolený, to je asi jako základ. A jestli si někdo myslí, že existují jako nějaký zkratky nebo nějaký jako hacky, tak prostě jako neexistují. Jo, takže to byla jako ta jedna část, druhá část je, že jsem měl všechno to je o lidech. Já jsem prostě jako hodně štěstí jako na lidi. To znamená, že lidi, kteří už v historii prostě vybudovali jako podobné firmy a vybudovali globálně, vybudovali prostě jako velký fintechy, tak nám se podařilo jako získat do firmy. To znamená, že neutráceli jsme peníze za věci, které víme, jako že nefungují. To znamená, že jsme dělali taky ty osvědčené jako postupy. To byla asi jako první část. A druhá část je, že to máme prostě postavený jako na datech. Jo, že vlastně jako nerozhodujeme se podle toho, jestli se nám líbí. To, jak jsi říkal, že se známe jako delší dobu, tak znáš, jak jsem se rozhodoval v předchozím startupu, který úplně jako nevyšel, kde já jako CEO jsem designoval a říkal jsem, že chci modrý čulík nebo černý čulík a tak dál. To vím, že jsem měl velice rád, vždycky, když jsem jako prosazoval svoje myšlenky do produktu.
Ano, a tom jsme měli hodně diskuzí společně.
Takže tam jsem se naučil to, že prostě nemám kecat lidem do práce, který tomu rozumí mnohem tomu oboru konkrétnímu jako líp než já. Takže teď prostě produkt dělá produkťák, marketing dělá marketák a všichni děláme to, co umíme a díky tomu to funguje. Takže každý se rozhoduje podle dat, ne podle svých jako feelingů. A kromě toho, tak jako nechali jsme tam hromadu peněz, že? Tak jako celkově jsme tam už proinvestovali v té platformě, jako do platformy, do té společnosti 230-240 milionů korun. Takže tam jako obrovský kapitál, který jsme do toho museli jako vložit, vydělat a vložit. A tak to je asi takový základ, no a bojím se, že nás, no bojím se, těším, že nás dalších 5-10 let podobně jako práce ještě čeká, aby jsme se stali jako největší, nejen v Čechách, ale i v té Evropě, no.
A to je cíl? Je to, k čemu se snažíš směřovat?
No, jako my nechceme být jako někdy druhý, a takže v Čechách se nám to podařilo a nechceme být druhý ani v Evropě, takže teď pracujeme na tom, aby jsme byli největší v Evropě. Na měsíční obrat už největší v Evropě jsme v tom oboru, ale potřebujeme, aby jsme to dělali i v jiných státech než České republice.
A to je možná dobrý téma, že jsme do toho takhle rovnou skočili, to díky za ten úvod. Já vlastně s tím, co ty jsi říkal, hodně souhlasím. I to, co jsi popisoval vlastně z tého bývalého startupu, ty zkušenosti. Ono to tak bývá, ono funguje to, co říkají v Americe, že vlastně nejlepší founder je ten second time founder, který mu už něco failnulo, protože on vlastně nezopakuje ty chyby v tom druhém startupu. Ono se to hodně používá v Americe. U nás myslím, že furt ještě máme tady v tom regionu naší střední Evropy takovou mentalitu, že když někomu něco nevyšlo, tak je divné a je lepší už po druhý, aby to ani neskoušel. Ale vlastně se to na tom, co ty si popsal, krásně ukazuje, že to tak opravdu je a že ty americký investoři vědí, proč jako mají radši ty second time foundry. A je úplně jedno, jestli ten první startup vyšel nebo ne, ale ten second time je vždycky lepší. Jako, jo.
Já jsem tohle potkal teď v nějakém jako českém výsíčku, který právě říkalo, že přišel za ním jeden startupista a říká, jestli něco zkrachoval. On řekl, že ne, jako hrdě. A on, ten CEO toho českého výsíčka, řekl, já nebudu platit tvoje chyby, přijď, až něco zkrachuješ.
Jo, a to je ono, to je ono. A možná já se zastavím u toho, co jsi říkal s tou expanzí, jo, protože to je věc klasický scaling, s kterou bojuje každý startup. Hodně startupů na ní sfailuje, jako velká část, spali na tom peníze, umře jim i to, co funguje dobře na tom domácím trhu. Jak vy se připravujete na to, abyste v tom jako nesfailovali?
Hele, my jsme se poslední půl rok jako obcházeli jako různý jako podobný český startupy, který, aby jsme se jako nachytřili, jak to jako udělat. A bylo to docela jako srandovní, protože všichni nám řekli, co nedělat. Jo. Jako, když šli třeba jako do Polska nebo do těch jako různých států, nebo nedej bože do Slovenska, což se jeví jako logická jako možnost jít na Slovensko, ale ten trh je tak hrozně malej, že se jako, jako nevyplatí prostě tam jako ani chodit. Minimálně ne v té jako první fázi. A my jsme si zaplatili možná jako přes 2 miliony korun ve výsledku. Díky tomu, že nám nikdo jako to know-how jako neposkytnul, tak jsme si zaplatili normálně jako výzkumné agentury, kde jsme si vybrali nějaký 3 západní trhy, které vlastně jsme si mysleli, že by mohly být jako funkční na základě toho, že podobné firmy nebo obecně aklimatizace finančních aplikací tam jako funguje a kde ten realitní trh v tom našem jako případě je jako funkční. A vybrali jsme si 3 západní evropské státy, kde jsme si prostě zaplatili 2 miliony jako průzkum, vysloveně jako jestli jsou ochotní, za kolik jsou ochotní, jestli jsou zvyklí na fíčka a tak dál. S tím jsme strávili jako posledních měsíc a půl, 2 měsíce s agenturou. A tam prostě jako z toho jasně jako vypadlo, kde vlastně oni prezentovali na testovacích skupinách v tom státě vlastně jako ten náš produkt a vlastně tu propozici a vlastně jako ty naše jako message. A z toho nám jako jasně vypadl jeden stát, kam jako máme jít, protože prostě jako ty náklady na konverzní poměry a ta ochota investovat do tohohle z toho typu produktu byla jako největší. A tam prostě půjdeme. To je prostě podle mě jako největší chyba obecně jako českých startupů, že za prvý si myslí, že ta expanze je o tom zapnout jako PPC reklamy v jiném státě, což úplně jako není. A za druhý, že investují, já nevím, třeba 5 milionů prostě do expanze, místo toho, aby se zaplatili fakt 1-2 miliony prostě jako za průzkum a pak jako cílili na ty segmenty v tom státě jako správně. Jo, takže vlastně teď my máme jako ty data, které použijeme vlastně pro tu expanzi, ty se bude v několik měsíců jako připravovat a půjdeme do toho jednoho státu. A tady ještě jako hrozně důležitý. A my realizujeme teď Ačko. A teď kolega je právě na Money 2020 vlastně a nahání výsíčka. A ten feedback od těch výsíček na to Ačko bylo jako velice jako zajímavý, kde vlastně ty, když máš jako prezenci v České republice, tak je to fajn. Jo? Ale vlastně jako Series A, když realizuješ, tak je hrozně důležitý být v jiném státě, než tom, kde jsi vlastně jako začínal, protože musíš jako prokázat to, že jsi schopný to dělat v jiném trhu. Super. Tak jsme jim řekli, že máme v plánu jít jako na Slovensko, do Polska, tohle jsou taky ty jako jednoduché věci. A ty nám řekli jako ne. My nebereme prostě jako východní Evropu jako trh, až budete mít minimálně 10 až 20% příjmů z nějakého západního státu, tak vám rádi dáme peníze. Jo, takže jako, to bylo jako velice, velice jako silné jako prozření, takže právě z tohohle z toho důvodu jsme ani jako neskoušeli. Ve Slovensku jsme spustili jako PPC kampaně, jako tímto listem jako skončí a teď jako se fakt chceme fokusovat na ty západní trhy, aby jsme byli prostě atraktivní pro ty západní měsíčka. No.
Ono, já chápu, že tady nebudeme říkat, co to je za trh, jo? To je, tomu rozumím strategicky, ale zeptám se tě na jinou věc. Když zvažujete tu expanzi, tak on jeden z těch častých failů je, že hodně těch startupů si vymyslí strategii, ale pak tomu nedá tu lokální podporu. Jo? Že jako nerozumí tomu trhu, nemá ty native speakery, řekne, my máme na call centru lidi, co měli němčinu ve škole, že to Německo, nebo jsme měli lidi, co měli angličtinu, kurz, vymyslím si, protože je to Británie. Jo, to nefunguje, to víme všichni. Jak vlastně se na tohle to připravujete, co se týče lidí?
Jo, prosím tě, my to děláme vlastně jako tak, že jsme se našli jako agenturu, například jako marketingovou, kterou pracujeme i v České republice. A tu v České republice jsme si vybrali podle toho, jestli servisuje i ty státy, kam chceme jít.
Okay.
Jo, to znamená, že jsme doma jako vytendrovali jako agentury, které třeba i právní agenturu teď tendrujeme. A zase koukáme se, jestli jsou v těch státech, kam my chceme jít, protože pak, že vlastně jako oni nemají pokrytí jako globální, tak nám je to docela jako k ničemu. Jo, takže určitě víme, že jako ty kosty na ty lidi tam budou tam několik měsíců, půl roku dopředu, než vůbec tam začneme něco jako dělat. A taková ta iluze toho, že a ono i obecně, když to fakt jako nevezmeš přes ty jako velké firmy nebo nějaké agentury, když se snažíš jako nahajrovat někoho jako lokálního, tak velice často, a máme kolem sebe jako spoustu startupů, které takhle zkoušeli, tak díky tomu, že vlastně ani v tom HR nejsou tak jako zběhlí a nechápou tu jako místní jako mentalitu, tak se velice často spálí jako na tom člověku. Svěří mu ty peníze, svěří mu ten budget, ale to je nějaký cizí člověk, který v Polsku, který prostě operuje tvýma penězma.
Přesně tak, no.
A není to dobrý.
A když teďka vlastně, říkám dneska velký jste, kolik vás vlastně je, takhle se zeptám ještě.
Ale teď už přes 70.
Přes 70, tak to už jste fakt veliký. Ono se vždycky říká, že i jeden z těch klíčů k tomu, aby to uspělo, jsou ty lidi. Ty jsi to trošku popsal na začátku. Bylo tam něco, když jste stavili Investown, kde i tak jste se jako naučili na nějakých jako chybách, jako věci okolo třeba hiringu správných lidí?
Hele, 100%. Já jsem se potom nedávno jako bavil s kolegou, chytřejším než já. A ten, my jsme za začátku hajrovali lidi, takže jsme si prostě jako někoho vyhlídli, super, poslal hezký CVčko, měli jsme na něj prostě jako na LinkedInu to jako vypadalo fajn, předtím dělal v nějaký jako krásný jako firmě, odešel a tak jsme ho jako nahajrovali. Jo. A to, co se v Čechách nedělá a to, co se například dělá jako v Británii nebo prostě v UK a v těch západních státech, je, že oni mnohem víc jako proklepávají tu historii toho člověka. Jo. Že prostě zavolají bývalým kolegům, zavolají bývalým zaměstnavatelům. A tenhle ten nový kolega právě, který máme ve firmě od února, tak zavedl tenhle ten nový jako tu novou jako praxi toho, že fakt jako obepíše a obejde všechno. On sejde na oběd s bývalým manažerem toho člověka, aby jako zjistil jako všechno. A od té doby vlastně jsem neměl jako bad hire.
Mm-hmm. To je zajímavý. Jo, to jsem mockrát neviděl v Čechách. Já s tím úplně souhlasím, no. Co říkáš. I když jsem žil v Anglii, tak se to takhle opravdu dělá hodně. Jo? Ale souhlasím, že u nás jelo tak jako po povrchu. Na druhou stranu vždycky říkám, hele, v dnešní době, pokud někdo nesepíše rozumný CVčko, tak to už je na ústav, jako jo, že to už jako každý asi napíše dobře.
No jasně.
Takže řídit se jenom CVčkem vlastně už se fakt jako nedá, jo, protože to napíše každý.
Je to tak, a vlastně jako ty ani jako nevíš, proč opustil tu bývalou firmu, že to ti jako on jako neřekne, nebo možná řekne, ale nevíš to jako někdy jako na jistotu a pak ty bad hires jsou neskutečně drahý.
No jasně, no. To je... A i ta ztráta času, když se do toho započte, no. Za tu firmu vlastně v čem všem tě to brzdí, jo. Kdybychom se ještě podívali na to, když ty jsi vlastně s Investaunem začínal. Já jsem byl shodou úplně u těch prvních dnů, že to tak jako vyšlo, že jsme se potkali na tom a tak. Co ty teďka, když se otočíš zpátky, vidíš jako ty největší jako learnings na tom těch jako chyb, který jsi tam vlastně i tak udělal. Vždycky ty chyby uděláš. I kdyby jsi měl pátý startup, tak furt ještě uděláme všichni chyby. Já je udělám na těch věcech, ty je uděláš. Jo? Jako neexistuje firma, kterou pojedeš jako z čistý vody bezchybně. Jo? To nejde. Co ty sám teďka vidíš zpětně, že bys vlastně udělal třeba i jinak?
Já bych asi sehnal víc kapitálu.
Jo, hned v té úvodní fázi.
Hned v té úvodní fázi. Jo, protože vlastně jako ty záleží jako co děláš. Jo. Když děláš jako nějakou sásovou službu, tak je to drahý, ale není to jako až tak drahý. Ale v těch financích, ergo jako ve fintechu, tak to je neskutečně drahý. Jo, takže vlastně jako naše největší chyba ze začátku bylo, že jsme jako podcenili ty budgety celkově, že my jsme realizovali v tom vlastně prvním, druhým kole nějakých 8 milionů korun.
Jo, to je
teď,
pravda.
To teď spálíme jako za asi 3 týdny, takže to prostě jako nejsou jako peníze a za to se prostě jako blbě vyvíjí a díky tomu jako děláš kompromisy, díky tomu vlastně jako rozdáváš hodně ESOPů ze začátku, což taky jako je taková jako praxe, že vlastně jako ty firmy, které jako nemají prachy, tak rozdají jako hodně jako těch podílů, což my jsme se jako drželi dobře, ale spíš obecně vím, že ve chvíli, kdy ty firmy prostě nemají peníze, tak tady dej 5%, tady dej 5%, tady dej 5% a pak ta firma není financovatelná místíčkem. Prostě
jasný,
ty peníze
chybí ti equity na ty investiční kola. No.
Takže tak. Takže spíš jako sehnat jako fakt hodně peněz a třeba asi dvakrát naboostovat ten rozpočet. Než kolik si myslím, že to bude, protože to vždycky vyjde nějak jinak.
Takže i jakoby vlastně bys doporučoval mít na začátku víc trpělivost a klidně trochu díl ty peníze rejzovat, ale udělat je jako větší, ty úvodní.
Určitě.
Jo.
Jo. Tady má smysl s tím jako prát vůbec, to prostě jako a možná i jako dát jako ze začátku jako víc jako z té firmy, prostě hold jako jo, ale je to lepší, než se jako rok trápit na nějakým jako totálním jako MVPčku, nemít peníze na dobrý lidi, nemít peníze na marketing, nemít peníze jako na sales, který je jako velice drahý, takže to byla jako jedna chyba a druhá chyba, hele, asi nevím, jestli bych začínal znovu v České republice.
Jo, opravdu, jo.
Jako ta česká koruna je extrémní komplikace. Prostě my jsme úplně jak v nějakým odříznutém světě. Jo, díky tomu prostě je to neskutečně drahý, je to prostě komplikovaný. My třeba už teď 3 měsíce vyvíjíme vlastně jako směnný software vlastně jako mezi eurem, korunou a ostatníma jako věcma. Takže ty prostě necháš 15-20 milionů prostě za vývoj jen modulu pro to, aby se to vlastně jako měnily ty měny. Jo.
Okay.
A díky tomu, že vlastně jako zase pustíš marketing na Českou republiku, je tady jako nějaký potenciální jako počet jako zákazníků, kdyby si začínal například jako v Rakousku nebo prostě v jakýmkoliv státě, který má euro, tak prostě to můžeš pustit jako kamkoliv. Tam máš dalších 300 milionů lidí, který používá jako tu měnu. V Německu máš 80 milionů lidí, který mluví německy, mají euro, ve Francii to stejně, jakože začínat v České republice díky tomu market size je prostě jako těžký. No.
A na druhou stranu, ono platívá, že když to MVPčko ladíš, tak zase je to jako dobrá laboratoř na vyzkoušení, jakože je to levnější a tak, jo, takže možná je to i o facingu toho, jakoby, jak nafázovat, kdy s tím jako vystřelit ven.
Hele, je to určitě, jak říkáš, jo, protože vím o hodně firmách jako právě naopak jako v západní, že nejdu do České republiky, že se to vůbec jako neplatí. Takže tady jako můžeš si vlastně jako dělat, co chceš, jako otestovat to. ale pak to chce co nejdřív ven. No.
Takže co nejdřív. A co se týká toho, ty jsi mluvil vlastně o tom, že na začátku je důležitý narejzovat kapitál a tak. A jaká je pak tvoje zkušenost s tím v těch počátečních fázích, když vlastně scháníš ty investory, tak jak řídit očekávání toho investora? Protože to je taky jako složitá věc. Může to být plus, může to být minus, může ti investor pomáhat, ale může ti i komplikovat život. Jak náročná je tohle z tvýho pohledu disciplína? Protože ty už jsi měl víc startupů, takže jako jo, máš srovnání. Jo.
Já si myslím, že hrozně záleží na tom investorovi. Jo. Když je to zkušený investor, který má za sebou 20 investic, tak tam už on ví, jak prostě ta optika už má jako nějak, ví, jak si jako, jak s tebou komunikovat, ví, co očekávat, že asi nemá očekávat jako nic v podstatě.
Jo.
A ta komunikace je fakt jako mnohem jako jednodušší. Jo. Prostě i ví, jakým způsobem ti jako pomoct. Protože jako ví, jako ta dynamika té malé firmy je úplně jako jiná než v korporátech, to je jiný jako než v velkých firmách, máš jako jiný jako potřeby. A ty rady jsou sice jako vítaný, ale ne vždycky ten čas investovaný vlastně jako do probírání nějakých jako názorů je ten jako dobře investovaný, protože vlastně ve chvíli jsou, já mám nějaký jako známý, který tam jako angel investory, a ty jsou jako hodně hands-on, což je jako super, ale díky tomu, že vlastně jako hodně mluví do té firmy, tak jako nechápou, že těch 12-16 hodin denně, co pracuješ, tak prostě jako potřebuješ řešit jako jiný jako věci, které z pohledu jako outsidera jsou jako blbosti a prostě udělat musíš, protože jinak jako neuživíš jako lidi, jinak nezaplatíš faktury a tak dál. Ale jako myslím takhle, jako v Čechách jsou skvělí investoři, obecně jako skvělí VCčka jako v těch jako prvních fázích, takže tady si myslím, jako, že ta komunikace byla jako super. A teď jako sehnat v Čechách Ačko, tak to už je jako těžší.
Jak, o jak velký velikosti Ačka se bavíme? Že ono, jako někdy, někdo si myslí, že Ačko je 1 000 000 euro, jo, třeba, což z mýho pohledu je seed ještě. Jo, jako, jo, tak jenom my... co je ten rozsah, který ty myslíš, že to myslím bude pro lidi docela důležitý, aby si jako nakalibrovali správně, co myslíme velikosti Ačka.
Jo, my ty řešíme vlastně jako 10 000 000 euro Ačko, takže jako řešíme spíš jako ty
takže
západ.
Takže takový fakt jako britský, když to řeknu, velikostní Ačko.
No.
Jo.
Ono to je taky o tom oboru. Jo. Prostě jako máš jako jinak velký Ačka pro medtechy, pro fintechy, pro SaaS a tak dál. A fintech a medtech jsou dosa jako nákladný jako záležitosti, takže prostě ty finance tam jsou potřeba. Zase to potom jako hezky vydělává, tak je fajn. Ale 10 000 000 euro teď je ze mnou.
Jo. A teďka ten cap table tvůj vlastně tak, jak to plánuješ, to Ačko, je to tak, že tu sérii chceš složit celou jako z investorů venku, nebo to chceš namíchat i s českýma?
Jednáme je s českýma. Nevím, jak to jako nakonec dopadne, tak jako víš, jak to probíhá, máš tam 20 lidí a prostě nějak to něco.
Chápu, ne, já spíš mě zajímá, jak o tom přemýšlíš jako teďka. Jo,
tak, jo. Máme tam nějaký polský investory, máme tam teď nějaký jako britský, máme tam jako nějaký jako český, ale nemyslím si, že to jako s těma českýma dopadne, protože prostě jako už je to jako hodně peněz. Jo. A jsou tady jako fondy jako například jako Credo Ventures, který jako dává jako i víc peněz, ale zase mimochodem ty mají stejnou podmínku, že musíš být jako ve víc jako státech, jako mít jako presence, aby ti vlastně jako dali jako peníze. No minimálně před rokem to tak bylo.
Jo.
Takže a ono to je i jako trochu jako zbytečný, jo, protože vlastně my v rámci jako českých jako investorů, tak máme vlastně jako investory z finančního oboru a z realitního oboru. Jo, to znamená, že vlastně jako to know-how, který by nám jako mohli předat kromě jako peněz, tak už jsme jako od nich jako načerpali a čerpáme jako dál. To znamená, že vlastně jako oni nám jako nepomůžou v té západní Evropě. Takže my teď hodně hledáme právě jako VCčka z té západní Evropy, který mají ten network, který nám pomůžou prostě třeba s lokálníma národníma bankama, který mají kontakty na lokální jako developery a prostě potřebujeme ten network. Já jako, když si vezmu, kolik známe jako developerů ve Francii, tak neznám.
Mocné zatím.
Takže spíš teď koukáme právě po VCčkách z té západní Evropy, který nám prostě pomůžou to tam rozjet.
OK. Dobře, když se vrátíme ještě vlastně k té expanzi, tak jak jsi teďka popisoval, že to všechno je zajímavé, to znamená, že tak, jak budete rejzovat to Ačko, tak snažíte se jít první po logice, první si najdeme lead investora, nebo čekáte, že jako poskládáte skupinu investorů, oni si nějak dohodnou, kdo z nich to odleaduje. To jsou takové ty různé taktiky, ale vlastně už důležitý při takhle velkém kole. Jo.
Jo. A prosím tě, my jsme to vždycky dělali jako, jak se říká, jako spray and pray. Okay. Jo, prostě musíš oslovit, je to normálně jako sales, musíš oslovit 600 VCček, mít je prostě v CRMku, z toho ti vypadne 30 prospektů, z toho ti vypadne 20 a tak dále, prostě jako máš jako nějaký funnel, vždycky tam jsou lidi, kteří chtějí lídovat, nebo respektive VCčka, kteří chtějí a kteří nechtějí, a ono se prostě nějak jako složí.
Ok.
Jo.
A myslíš, že těch 10 milionů, z kolika je to poskladatelný? Myslíš, že třeba ze 3?
Hele, tam je hrozný jako bizar v tom, že tam máme třeba jako výsíčka, který investují až třeba od 30 milionů euroáčko. Takže tam jsou jako fakt velká jako škála těch jako jejich tiketů. A zase může to být jeden, může to být 6. Jako nechceme už jako víc jak 6 v tomhle tom jako kole.
No, to chápu. To, bylo... to je nařízení taky dost komplikovaný.
Jo. Michal Šmída v Twistu, myslím, že zmiňoval, že ten u Exitu tam měl 23 nebo 25 jako výsíček a to se potom jako náročně domlouvá ten Exit.
Jo, to souhlasím. Proto já se ptám vlastně i kvůli tomu CapTable, jo, protože v těch rundách, krom toho, že je to Ačko, principiálně, ale i tím, jak je velký, mm-hmm. tak koinvestice jsou ten častější typ investice. Jo. To taky je, proto jsem se na to i ptal. Kdybych se podíval teďka na celý vlastně ten fintechový trh a teďka odmyslím investory a zaměstnance a takhle, tak co byl vlastně pro tebe největší challenge při stavbě Investownu jako z toho pohledu vůbec být schopen takovouhle firmu postavit? Byla to jako licence? Byly to diskuze s ČNB? Co byl ten největší challenge v tom vlastně?
Jo, největší challenge bylo, že vlastně on ti nikdo moc jako neodpoví a tím nemyslím jako Českou jako Národní banku, jo, ale díky tomu, že třeba v těch financích ten konkrétně crowdfundingový jako obor je úplně jako novej, tak se to jako všichni jako učili. Jo, a učili jsme se my, učili se to úřady, učili se to vlastně jako úplně všichni, včetně třeba jsme řešili s nejvyšším vrchním jako soudem vlastně, jak se to bude jako zprocesovávat pak, že bychom vymáhali vlastně jako ty úvěry, no prostě jak to jako má jasně. fungovat. Takže my jsme museli jako učit notáře, soudce, exekutory, prostě všichni jsme se učili, takže to bylo jako fakt jako hrozně časově náročný. A měli jsme štěstí i vlastně jako i na ty, já nevím, jak to říct, jako úředníky nebo ty prostě jako administrativní pracovníky z té státní správy, kteří byli ochotní se to jako s námi jako učit, tak to bylo super. To jsem byl až jako mile překvapený, jak třeba na České národní bance nebo na finančním úřadu, jak prostě s námi jako komunikovali. A tak, ale to bylo spíš kvůli tomu, že to je nový. Jo. Ale prostě jako obecně ty administrativy logicky, když pracuješ s penězma jako jiných lidí, tak je jako obrovské množství. No.
Já plus vy tím, že jste tady jakoby market leader, tak ono většinou ta role toho lídra je, že jak ten ledoborec jako proráží tu první vrstvu tím ledem a hold jako to souvisí s tím, že to odpracuje i za ty, co přijdou po něm, že musíš ten trh edukovat. Ono to tak prostě je. Jo, to je, myslím, součást toho, když jako nějaká firma je leading. Jo, že...
bylo to tak. No. Bylo to zábavný. Rok krásný života.
A kdyby ses ještě jakoby podíval vlastně produktově na to, jak jste to stavěli, bylo něco, co tě překvapilo, nebo jaký jsi měl očekávání na začátku, jak budou reagovat ty zákazníci a jaká pak byla realita? Nebo to jste odhadli jako správně?
Hele, asi obecně jsme to odhadli jako správně, protože my jsme si dělali jako analýzu a to taky myslím, že moc jako firm jako českých nedělá. A myslím, že se to s tobou ještě konzultoval těch 5-6 let jako zpátky tohle z toho, že vůbec jako předtím, než jsme začali cokoliv jako dělat, tak jsme vlastně udělali na WordPressu normálně jako landing page, a kde jsme vlastně jako udělali jako tu propozici.
Jo, to je pravda, jsme to jsme se bavili tehdy, co si
tak, vzpomínám. Tak, poslali jsme to jako mezi lidi a během týdne se tam jako přihlásilo jako docela dost lidí, že kdybychom udělali něco, do čeho bych jednoduše mohl investovat jako do nemovitostí, tak jestli bych o to měl zájem. Super, tak jako to byla taková ta první věc. A potom, co jsme ještě dělali, že vlastně on, když se někdo přihlásí jako na web, tak to je jedno kliknutí, jako to ještě neznamená, že se jako od tebe koupí, tak jsme vlastně jako vytiskli ještě jako, taky jako papíry, PDFka, to jsme poslali těm lidem, jestli nám podepíšou to, že ve chvíli, kdyby jsme to jako vyvinuli, že si to jako stáhnou a zainvestujou. Mm-hmm. Tak jsme dostali přes asi 100 vlastně jako těch různých pamfletů a to bylo vlastně jako potvrzením toho, že to jako chceme jako dělat.
Jo.
Takže vlastně jako od začátku tam ten zájem byl a tam jako nebyla žádný jako issue. Co bylo issue, bylo to, že vlastně asi tak 85 až 90% veškerých jako nákladů na vývoj, tak jako nejsou vidět, jsou v back officeu. Uh-huh. Ten back office a to napojení na tu banku a to napojení vlastně jako na celkově i ty státní, jako, kam musíme jako reportovat, že jo, tak to je prostě jako hrozně jako heavy. Takže jediný, co mě jako trochu trápí, že z pohledu jako user facing té aplikace, tak se moc jako nehybeme. Protože prostě to je jako víceméně jako pořád stejný a investujeme teď hodně peněz měsíčně do těch automatizací, optimalizací, tak aby to bylo rychlejší a jedno toho škálování do zahraničí.
Jo, ale to myslím, že procházíte už takovou tou fází toho scale-upu, co prostě ty dobrý firmy si projít musí, jo? Že ono to není zase, že je to věc, která nejde hacknout, nejde tam udělat zkrátka, prostě si to musí odmakat.
Ano.
Zrovna to bych řekl, že u vás ve firmě je dost signifikantní, jakože
něco odmakat.
Že se něco odmakává, to bych řekl, že docela umíte, možná proto jste tam, kde jste. A to je samozřejmě i daný tím, jak ty to máš v sobě jako nakódovaný, jo, protože to, když se vrátíme k tobě jako roli toho foundera, co ty dneska vidíš vlastně už po těch zkušenostech, co máš nejenom s Investownem, co jsou takový zásadní asety, aby ten founder jako uspěl? Aby se dostal do té fáze, kde seš teďka ty s Investownem.
Jo, nikdy to nevzdat. Prostě jak nikdy. Jo, a i když máš třeba jako deprese, což máš, i když třeba jako pořád fakt jako nechceš, a když to na sobě dáš jako znát, tak to přenášíš na ty ostatní. Takže prostě jako jet, je to jako hrozně těžký, ale musíš prostě jet jako den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, prostě pořád to pušovat, protože když to nebudeš pušovat ty, tak to nebude dělat jako nikdo. Takže to je asi jako takový, prostě ta disciplína v té konzistenci toho jako to táhnout jako dopředu, protože hodně lidí potom na tom jako dojíždí, že ten founder třeba jako vyhoří nebo takhle a pak to skončí, že?
Jo, tohle myslím, že je dobrý learning. Já si vlastně tím, že se známe už přes dva startupy a dlouho a v tom minulém jsme byli tvůj investor, tak vlastně máme takový jako osobnější vztah, že jsme spolu prošli spoustu těch situací. Jo. I já musím říct, že vlastně vidím na tobě, jak jsi se posunul teďka na Investownu v tom, že dříve bylo složitější, aby jsi některé věci nechal říct. Jako, jo. Jo, že už jsi to prostě prošel, když to tak řeknu. A mně se hodně líbí to, co jsi zmiňoval, jak je důležité si udělat třeba ty pretesty a trošku si ten trh jako vošá to, co jste udělal na Investownu. Že si myslím, že to strašně startupů podceňuje. Jdou do toho ty foundři jenom instinktivně. Jo. Já tím, jak pořád děláme bootcampy, zrovna jsem se z jednoho vrátil včera večer jako ze Slovenska, tak jako je vidět, jak hrozně moc ta část ta datová je podceňovaná. Jo? Jako my víme. A tak, a když to chceš kvantifikovat, tak no, my jsme startup a my ještě děláme MVP, tak co bychom kvantifikovali? To mi přijde hodně důležitý, že jsi to zmínil. Jo? Tak to bylo... si dobře pamatujte všichni. Jako to.
Tak to bylo právě jako ten první startup, že jo, který nevyšel, tak vlastně 3 roky jsme vyvíjeli produkt a po 3 letech jsme to začali prodávat. Totální blbost, samozřejmě. Takže ty jsme to udělali naopak, že jsme to nejdřív prodali a až potom jsme to začali jako vyvíjet. A je to jednodušší.
Jo,
a levnější.
Jo, asi i levnější, souhlasím, no, souhlasím. Ale jako já hodně souhlasím s tím, co ty jsi říkal, že je hrozně důležitý, jak ten founder je nastavený, aby, že musí každý founder podle mě chápat, že to musí urvat na sobě na konci dne. I ten svůj tým, i tu firmu, i ty lidi, že je to fakt jako náročná role, že si myslím, že hodně lidí si představuje, to je startup, to je cool prostředí, jo. Ale...
Já bych asi doplnil jako k tomuhle z tomu, že bych v životě nezakládal firmu sám. Jo, jako single founders, já to vidím, jako mám několik kamarádů, kteří jako mají ty jako startupy a kterým se jako třeba i daří, jo, ale když seš jako 5 let nebo x jako let na to sám a sám to táhneš a vlastně si jako nemáš komu jako postěžovat, je to na nich jako hrozně vidět, jak je to jako drtí.
Jak ti to semele.
Jak to semele prostě a když máš jako toho co-foundera, který optimálně má být jako komplementární, to znamená vlastně jako nedělat to stejně, co děláš ty, máš třeba co-foundera, který, když ty děláš sales, tak on má dělat vývoj a tak dále, prostě se jako doplňujete. Tak můžete jet na víkend, můžete si postěžovat, můžete jako tu strategii vymýšlet jako dohromady, ale ta tíha na ty single founders je prostě jako neskutečná. To bych.
Já s tebou souhlasím. Já to vlastně mám tady v Unicornatex taky, tak já jsem vlastně měl společníka jako Milana, pak Milan odcházel a já jsem absolutně věděl, že nechci mít jako firmu sám. Jo? Že to i vede k tomu, že prostě uděláš víc chyb, protože sám sebe přesvědčíš o své pravdě snadno. Jo, a není tam ta protistrana, která by ti řekla, hele, já myslím, že je to jako blbost. Jo. Takže jako i tohle si myslím, že je dobrý, že tam máš nějakou reflexi od toho společníka a krom toho, že si odlehčíš tím, že si mu postěžuješ, tak si myslím, že je to i důležitý opravdu kvůli tomu, že když ty věci posouváš a v nějakém tempu, že je tam nějaký protinázor. Jo. Že ono táhne to 5 let sám a měj takovou sebereflexi, aby si nedělal chyby. Já myslím, že je to skoro nemožný. Jako když seš
ale jsou VCčka, který dokonce neinvestují. Mají vyslovně jako, že neinvestují do single founders a ono na to dělal někdo analýzu, že máš asi o 65% větší šanci na krach, když jsi single founder.
A nebo když jste pak 3 a víc. Takže vlastně
nás 5, takže...
Takže vás je 5, ale je to jako tak, to máš poskládaný. Ale jakoby, já s tím souhlasím hodně, že si myslím, že single founder je těžký a že je tam větší riziko. To si taky myslím z toho investičního pohledu.
Ale hlavně to je jako zbytečný. Jako, jestli na konci dne budeš mít jako po pár korun víc, ale 5 let budeš trpět sám, tak k čemu to je? Jako?
Je to pravda, no. Pokud nemáš nějakou speciální úchylku, že to dělá dobře, tak je to pravda. Možná my jsme se posunuli vlastně časově na konec dneška. Zeptám se tě to, co se ptám každýho. Kdybych jako dneska ti vlastně dal jednoho žolíka jako divokou kartu a řekl ti, hele, můžeš jí položit dneska na stůl k sobě do firmy. Na jakoukoliv věc bys chtěl a od zítra by to bylo vyřešený a změněný. Když jsi mohl vybrat jednu věc, co by to bylo, na co bys toho žolíka ty dal dneska?
Automatizace operations.
To by bylo ten největší jako posun pro vás.
Já prostě jako obecně s tím scale upem, že jo, prostě jako ty tohle se zabilo hrozně firem. Já prostě jako když začneš jako rychle růst, tak ty operations prostě když nejsou jako automatizovaný a jsou postavený na lidech, tak se začne jako rozpadat, protože prostě to nestíháš. Jako jedno, prostě to jako nejde jako stihnout. Jo? Takže kdybys měl žolíka, který zautomatizuje veškerý procesy a my bychom se mohli věnovat jako jen biznesu, salesu a marketingu, tak by to bylo krásný. Máš?
Ok, nějaký? Super. Já? Asi ne, no, ale zkusím se poptat.
Okay.
Dobře, ale ne. Díky, že jsi dorazil. Díky za tu otevřenost. Bylo to fakt jako zajímavý. Tím, že to máš hodně za sebou, tak věřím, že po hodně lidí tam bylo spoustu věcí, co se můžou z toho naučit. Takže díky. Takže mým hostem byl dneska Alan Pok ze společnosti Investown. Takže díky a doufám, že tě zase někdy na viděnou.
Díky, Vítku. Děkuji.